Cyrile, duhovni cești.
Bun găsit, iubiți ascultători, vă spune de la această oră gazda dumneavoastră, Emanuel Drăgușin, aici pe 89,6 FM, la o nouă ediție a emisiunii Serile Duhovnicești. Itinerariul nostru va fi condus și de această dată de scriitorul, editorul și publicistul Dan Ion Vasile, care ne va vorbi despre convertire și convertiți. Așadar, în minutele următoare, vă invităm să ascultați partea a doua a acestei conferințe, susținută în data de 3 martie anul curent în aula Dumitru Stăniloae a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.
Invitatul ascorului este Dan Ion Vasile, un tânăr teolog, are doar 30 de ani, a absolvit Facultatea de Teologie în București în 1997, a urmat cursurile de masterat în sectologie cu părintele Dumnezeu să-l odihnească Petru David și în prezent este doctorand la Tesalonic, unde și-a propus o teză destul de îndrăzneață despre
receptarea scrierilor patristice în familia contemporană.
Chiar îmi mărturisea Dan Ion Vasile că nu are nici o bibliografie, dar are nădejde în Dumnezeu că îl va ajuta să realizeze acest studiu. Dan Ion Vasile, cred că vă este cunoscut și de aceea nu voi lungi cuvântul de introducere, prin cărțile pe care le-a editat și am în fața mea câteva dintre ele. Cred că cea mai cunoscută și poate cartea care l-a făcut, nu e bine să spun celebru, dar oricum l-a făcut cunoscut, este Jurnalul Convertirii de la Zeița Morții la Împăratul Vieții, o carte care a apărut chiar în ediția a treia la editura Reîntregirea din Alba Iulia, deci și cu girul în Alpea Sfințitului Andrei. Alte cărți semnate tot de Dan Ion Vasile, Cartea Nunții, Cum să-mi temez o familie, despre mirajul sexualității, despre fotomodele și Don Juan, preotul și dezlegarea cununiilor și alte rugăciuni de folos, canon de rugăciune pentru copilul bolnav, cum să ne creștem copii. Ultima carte scrisă de Dan Ion Vasile, Noi Sfinți Preoți de Miri și Cum să ne alegem duhovnicul, o carte care a apărut foarte curând. Alte titluri, Mângâiere pentru bolnavi, SOS despre horoscop cu tremure și ghicirea viitorului și în fine o carte care este chiar de sub tipar acum, deși este la a doua ediție, nu? Este a doua ediție, Taina iubirii, file din sufletul meu, carte care s-a tipărit la noi la editura Reîntregire. Acestea sunt doar câteva dintre titlurile semnate de Dan Ion Vasile, însă ceea ce este important este faptul că Dan Ion Vasile, în ciuda vârstei tinere, suntem cumva apropiați, ne-am fost chiar și colegi la București, are această dorință și mai mult decât dorință este de fapt o misiune de a mărturisi dreapta credință, de a mărturisi adevărul despre Hristos și bucuria întâlnirii cu Hristos, care l-a făcut să fie prezent și în mijlocul nostru.
Doctrina ortodoxă este cea mai modernă, dacă putem spune așa, și cea mai tolerantă, deși paradoxal e cea mai veche. Biserica ortodoxă nu este tolerantă pentru că nu este o instituție lumească, nu este o școală de filozofie, nu este un așezământ care emană învățături, ci este trupul lui Hristos. Și Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a spus clar că lumina nu are părtășie cu întunericul și citim în paginile Sfintei Scripturi că desfrânații, malahienii și ceilalți homosexualii nu vor vedea împărăția cerurilor. Homosexualitatea este cale spre iad. Chiar dacă ei găsesc unii homosexuali argumente de genul adevărul te face liber și le răstărmăcesc pentru a-i sminti pe oameni, o poziție față de astfel de afirmații care au rolul de a-i îndepărta pe oameni de biserică. Eu îmi fac doctoratul în Grecia și oamenii din Grecia, poporul credincios și necredincioșii, sunt foarte smintiți de marile scandaluri. Știți că și preța românească a avut de marile dezvăluiri cu droguri, desfrâu în clerul grec. De curând, episcopul Teoclit și-a dat demisia. Pantelimon era deja depus din scaun până la cercetare, dar de multă vreme poliția atrăsese atenția sinodului asupra anumitor fără de legi pe care le făcea acest ierar. Ei bine, poporul se zmintește foarte tare văzând căderile anumitor preoți ierari. Vă dați seama cum s-au smintit grecii văzând în ziare pornografice poza unui arhimandrit. Cum s-au zmintit aflând că arhimandritul a fost arestat din clubul de homosexuali. Ce credibilitate mai are biserica când unii slujitori ai altarului păcătuiesc? Trebuie să ne temem puțin, să ne doară puțin faptul că noi înșine ne punem stabilă între ceilalți și Hristos. Noi înșine, prin viața pe care o ducem, îi împiedicăm pe ceilalți să-L cunoască pe Hristos. Pentru că dacă există anumite ratări, anumite cădere în rândurile preoților, este că acești preoți au ieșit din rândurile noastre. Sunt preoții pe care au născut parohiile noastre. N-au crescut pe altă planetă și i-au dus Sfântul Sinod cu elicopterul sau cu racheta. Au crescut alături de noi. Sunt frații noștri, verișorii noștri, vecinii noștri. Sunt oamenii care au crescut cu noi. Noi i-am ajutat să fie așa. Dacă noi eram sfinți, și ei ar fi fost sfinți. Dacă noi am fi dus o viață mai curată, și ei ar fi dus o viață mai curată. Și dacă ne mulțumim să-i arătăm cu degetul, suntem noi și nefățarnici. Pentru că pe noi ar trebui să ne arătăm cu degetul. Pentru că dacă noi am fi trăit altfel, ei nu mai cădeau acum sau nu cădeau atât de tare și alții se apropiau de Hristos. Trebuie să ne dăm seama că numai Dumnezeu poate lucra ca oamenii să se mai apropie de o biserică care reușește să producă și sminteală. Noi găsim în biserică adevărul, găsim virtutea, găsim frumusețea și totuși găsim și sminteală. Dau un singur exemplu. Cum ar putea un american să se apropie de credința ortodoxă când Evanghelia spune clar că în Hristos nu mai e nici elin, nici iudeu, nu mai suntem după neamuri și americanul vede în America nu știu câte episcopii care se suprapun. Sârbii cu grecii, cu românii, cu cine știe mai care. Și se gândește, poate să fie asta biserica lui Hristos? Poate să fie biserica cea una când există atâta divizare? Păi e foarte greu să înțeleagă. Să ne gândim la marile convertiri pe care mass media le ridică în slăvi. Știți că Madonna s-a apucat de cabala. Nu mai merge la concert dacă nu se face cine știe ce ritual sau nu mai asistă la cine știe ce prezentare dacă nu vin preoții cabaliști să dea cu apă sfințită sau să sfințească loc. Și mass media pune camera pe ea. Aici Arghiere se lasă fascinat de credințele orientale în centrul atenției. În momentul în care prințul Charles al Angliei vrea să se apropie de ortodoxie și vine în pelerinaj la Sfântul Munte Athos, atunci mass media pune camera în altă parte. Asta nu interesează. Asta nu e de succes. Gargara asta nu ține. Dacă prințul Charles făcea cine știe ce păcat, era în centrul atenției. Dacă merge la Sfântul Munte, nu trebuie să mai fie luat în seamă. Adică să ne dăm seama că mass media e contra lui Hristos. Propovăduiește tot ce poate fi mai străin decât învățătura lui Hristos și de altfel nici nu e rolul mass media să propovăduiască învățătura lui Hristos. Dar ar putea cel puțin să nu fie dușman al învățăturii lui Hristos. Ori vedem că mass media, prin filmele pe care sunt la televizor, atâta violență, atâta sex, atâta divertisment, învață pe oameni să trăiască altfel, să trăiască după cugetul acestei lumi. Îi sufocă pe oameni, le dă orice altceva. Cum se dădea înainte în arenele romane pâine și circ, azi ne dă mass media circ. Dacă pâine nu ne mai dă statul, chiar dacă muncim, barem circ să avem grămadă, de dimineață până seara, 20 de canale, 50 de canale de televizor. Ar trebui amintit totuși și faptul că sunt oameni care au mare nevoie de Hristos și la care noi totuși ca ortodoxi nu venim. Ați auzit de vreo misiune ortodoxă, misiune pe care o face biserica noastră în țările africane? Sau de vreo misiune pe care o face biserica noastră în țările musulmane? Nu ați auzit? și nici nu v-ați gândit că ar putea face. Pentru că ne-am învățat cu un fel de lenevie a mărturisirii. Nici nu ne mai trece prin cap că ar fi normal ca frații noștri în Hristos să meargă să-L mărturisească pe Hristos în fața mahomedanilor. O astfel de mărturie este jertfenică și se poate sfârși mucenicia. Dar este mărturia la care cheamă Evanghelia. Totuși, în Africa, de exemplu, un părinte, cuviosul Cosma de la mănăstirea atonită Grigoriul, părintele Cosma, deci a făcut o misiune extraordinară în Zair, botezând un număr foarte mare de zairezi, și minunile care au avut loc în Africa sunt foarte asemănătoare cu minunile din primele veacuri ale Bisericii. Ne dăm seama că exact același Dumnezeu care a lucrat atunci, lucrează și acum. Am să vă citesc puțin din mărturiile a acestor africani. O femeie a venit la un preot ortodox și i-a spus: Părinte, sunt romano-catolică. Zilnic îi cer lui Dumnezeu să mă călăuzească spre mântuire. Precum știți, nu numai ortodoxii se roagă să se mântuiască, și catolicii, și protestanții, și toți sectanții se roagă să se mântuiască. Într-o noapte am avut un vis. Am văzut un preot îmbrăcat la fel ca tine, cu sutană și barbă, iar fața lui părea plină de lumină. Preoții catolici nu poartă barbă, pe cum știți. A venit la mine și mi-a vorbit în Swahili, ceea ce m-a minunat foarte mult, deoarece îl văzusem pentru prima dată. Mi-a arătat o biserică și a zis: Deoarece cer cu lacrimi să ți se arate mântuirea, iată, aici este adevărata biserică unde o vei găsi. Du-te la această biserică și preotul îți va spune ce să faci pentru a fi botezată. Iată că în această minune Dumnezeu a arătat că cine căuta cu adevărat mântuirea, o putea afla în biserică. Această femeie catolică putea spune: Dar nu mă aflu și eu totuși în marele trup al lui Hristos? Și totuși Dumnezeu i-a spus că adevărul este în biserică și femeia a cerut botezul. Numai Harul lui Hristos din biserică poate dărâma credințele idolatre ale africanilor. Numai Harul lui Hristos poate birui farmecele pe care le fac vrăjitorii africani. O întâmplare extraordinară a avut loc în capitala țării Congo, în Kinshasa. Venise un preot catolic din Belgia ca să facă mare misiune și îi convertise pe mulți zairezi la catolicism. Pe partea străzii unde se afla biserica preotului catolic s-a stabilit cartierul general un vraci. În fiecare seară, chiar în timpul când preotul catolic își ținea slujbele, vrăjitorul suna din toba sa, aduna oameni în jurul său și săvârșea ceremoniile magice. El își punea idolii de lemn să danseze, oamenii cântau și, în general, făcea mult zgomot și tulburare, și acestea nu făceau decât să facă deșarte lăudabile eforturi ale preotului romano-catolic. Preotul i-a sugerat vrăjitorului să stabilească o altă oră pentru a-și chema adepții, dar vrăjitorul nici n-a vrut să audă. Preotul i-a rugat măcar să nu facă un zgomot atât de mare, dar nu s-au lăsat înduplecați. Și astfel, într-o zi, preotul a fost silit să se ducă personal la adunările demonice, mânios și enervat. El a înșfăcat idolii de lemn pentru a-i arunca la gunoi. Până aici totul e foarte frumos și preotul ortodox făcea la fel. E lucrare drăcească, știi că ești robul lui Dumnezeu, te duci și îi pui pe foc. Dar e o diferență între a crede că ești robul lui Dumnezeu și a fi robul lui Dumnezeu. Pentru că numai robii lui Dumnezeu au putere împotriva diavolilor. Cei cărora li se năzare că ar fi slujitori ai lui Dumnezeu, cum sunt preoții catolici, vom vedea ce putere au. Preotul a înșfăcat idolii de lemn pentru a-i arunca la gunoi. Dar ce nenorocire groaznică s-a abătut asupra lui. Unul din idolii cei mai mari s-a lipit de palma sa și nu voia să se dezlipească cu niciun chip. Preotul a tras de el cu disperare, dar degeaba. Furia sa a ajuns la culme. Atunci vrăjitorul i-a zis: Dacă mă lași să-mi fac treaba, atunci niciunul dintre obiectele mele nu-ți va face rău. Și cu minte, preotul catolic i-a promis că nu se va mai băga niciodată în treaba magicianului. Astfel, la porunca vrăjitorului, idolii s-au depărtat de mâinile preotului. De rușine și supărare, preotul a plecat pentru totdeauna în Belgia, țara lui de baștină, luând primul zbor disponibil. Deci cam acesta este marele succes la care ar trebui să se aștepte preoții catolici, pastorii protestanți, pastorii neoprotestanți și toți cei care cred că îl pot biruri pe vrăjmaș, întrucât sunt robei lui Hristos. Este adevărat totuși că sunt unele situații în care vrăjitorii par a ceda în fața puterilor pastorilor protestanți numai pentru ca lumea să treacă la rătăcirea respectivă, numai pentru a-i convinge că pastorii respectivi sunt robi ai lui Dumnezeu. Și dracul vrăjitor îl lasă pe dracul ereziei să cucerească oamenii. E interesant de pomenit și ce fel de oameni sunt convertiții din Zair. De exemplu, un misionar, un catehet ortodox, a fost acostat de către musulmani care i-au propus un salar de 10 ori mai mare numai să mărturisească credința musulmană. Și el a refuzat un salar de 10 ori mai mare numai pentru a fi al lui Hristos. Atunci se vede cu adevărat credința noastră și convertirea noastră, când avem de ales între bănuț și Hristos, între burtică și Hristos, între mașină și Hristos, între casă și Hristos și îl alegem pe Hristos. E adevărat că dacă îl alegem pe Hristos, el nu lasă nici fără pâine, nici fără casă, nici fără haine. Numai că puțini au curajul de a-l alege pe Hristos. Și dacă tot am pomenit despre înșelarea pe care o propovăduiesc celelalte confesiuni, am să pomenesc și o întâmplare care a avut loc în Colvezi, în august 1994. Pentru cine vrea să citească, vă spun încă o dată, cartea se numește Cuviosul Cosma, Atonitul Apostol în Zair, Apostol Vrăjitoriei. A apărut la editura Igumenița în anul 2004. Deci în anul 1994, tot Colveziul era în stare de agitație din pricina unor reclame, afișii și plancarde, care anunțau că Hristos va veni să-i vindece pe bolnavii și neputincioșii pe ciungii și pe orbii din toată zona aceea. Pe cum știți, vin și la noi tot felul de vindecători care promit mare acusare. În același timp, un părinte ortodox, arhimanditul Meletie, îi avertizase pe creștini de venirea acestui pseudo-mesia și în fiecare seară îi punea pe credincioși să se adune și să se roage, rostind canoanele Maicii Domnului, făcând metanii, pentru a birui puterea drăcească pe care o avea acel pastor protestant. Și concurau, se rugau sectanții, se rugau ortodoxii. Rezultatul s-a văzut chiar a doua zi, duminică dimineața, venind chiar de pe buzele acestui presupus predicator, protestant și săvârșitor de false minuni. Fiți atenți! Am fost în numeroase țări și orașe și peste tot predica mea s-a încununat cu succes. Dar cele prin care am trecut aici în Colvezii mi s-au întâmplat pentru prima dată. Am fost aici atât de multe zile și totuși n-am putut face nici măcar o minune. Mă întreb de ce. Cred că aici, în orașul vostru, există o altă forță iubiților care, destul de ciudat, nu m-a lăsat să vă vindec și să vă fac pe toți să credeți în Iisus Hristos. Plec cu o mare amărăciune în suflet și nu mă voi mai putea întoarce în orașul vostru. Împotriva acestui pastor protestant a stat însuși Hristos. Hristos pe care îl mărturisea părintele Meletie și căruia se rugau africanii convertiți. Hristos, care nu a vrut ca acești africani să cunoască minciunile protestante, ci a vrut să cunoască adevărul Bisericii Ortodoxe. E interesant că sunt mulți care cred că toate religiile sunt bune și că pe orice cale ai merge, tot la Dumnezeu ajungi. Ramakrishna spunea așa: dacă cineva este plin de aspirație, orice religie ar urma, va ajunge la Dumnezeu, fie că este hindus, musulman, creștin sau vedantic. Da. Dacă va fi sincer în căutarea sa spirituală, fiecare om îl va găsi pe Dumnezeu. Există unii care se ceartă și spun: pentru voi nu există nicio speranță dacă nu veți adora pe Mama Kali. Sau veți fi pierduți dacă nu veți îmbrățișa creștinismul. A spune că o religie este adevărată și că celelalte sunt false este o dovadă de dogmatism și este o atitudine greșită, căci diverse sunt căile care conduc la Dumnezeu, spune Ramakrishna. Pe când Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, a spus cu totul altceva. A spus: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cei care vor să ajungă la Tatăl pe alte căi, urcă ce urcă muntele, până ajung în prăpastie. Adevărul se află în credința creștină, în credința ortodoxă. Sfinții părinți nu s-au temut să mărturisească în fața musulmanilor că islamul nu mântuiește, credința islamică nu mântuiește. Să mărturisească în fața evreilor că învățătura lor, credința lor, nu este mântuitoare. Sfinții părinți, urmându-L pe Hristos și pe Sfinții Apostoli, au mărturisit că numai credința în Hristos este mântuitoare. Și Sfinții părinți după schismă și părinții duhovnicești până în vremurile noastre au mărturisit că adevărul se află numai în Biserica Ortodoxă. Ar fi bine ca cei care sunt de alte religii să asculte glasul lui Hristos care îi cheamă la mântuire. Poate ați auzit că, vizionând filmul Patimile făcut de Mel Gibson, unii musulmani și unii evrei și unii hinduși au fost puși pe gânduri pentru că au văzut că cineva murea pe cruce. Cineva accepta moartea, bătăi, batjocură și răstignire, spunând că pătimește pentru mântuirea tuturor. Da. Să înțeleagă păgânii, să înțeleagă cei de alte credințe, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit pentru mântuirea tuturor. Să înțeleagă cei de alte confesiuni că Hristos a venit să întemeieze o biserică pe care nici porțile iadului nu o vor putea birui. La întrebarea: ce a fost Hristos? Ortodox, catolic, protestant, penticostal, baptist, adventist sau ce confesiune a fost? Ce a fost Hristos? Cum putem afla răspunsul la această întrebare? Trebuie să citim 24 de tratate mari de patrologie, de istoria bisericii, de dogmatică, de morală? Nu, evident nu. Este de ajuns să cunoaștem învățătura Sfintei Evanghelii, unde este foarte clar că Hristos a venit să întemeieze o biserică. Și această biserică pe care a venit să o temeze Hristos se păstrează până în vremurile noastre. Nu e nevoie să apară protestanți în istorie ca să se întoarcă la credința creștinilor din primele veacuri. Biserica n-a murit, nu se sufocase ca să fie nevoie de o revigorare protestantă. Această biserică cea una este biserica ortodoxă. Am fost întrebat aseară, mi s-a luat un interviu, cum văd reunificarea bisericilor. Și am spus, biserica nu poate fi reunificată. Biserica nu se împarte. Biserica este un singur trup al lui Hristos. Trupul lui Hristos nu se poate fărâmița. Biserica este una, sfântă, sobornicească și apostolească. Cea întemeiată de Hristos. Cei care s-au rupt, nu au decât să vină să se unească cu ortodoxia. Vor să-L cunoască pe Hristos, vor să se mântuiască, să se apropie de ortodoxie. Îmi spunea cineva, a fost în Franța și discuta cu convertită la ortodoxie de la catolicism. Și vorbea cunoștința asta mea despre marile rezini care au căzut catolicii. Și ortodoxa din Franța spunea, vai, dar așa învață biserica ortodoxă? Da, așa învață. Sfinții părinți s-au pus și filiove și purgatori și tuturor acestor rătăciri. Așa învață biserica ortodoxă? Da. A, păi eu n-am știut. Eu am crezut că este doar o altă variantă a catolicismului. Mi-a plăcut icoana, mi-a plăcut liturghia, dar nici prin cap nu mi-a trecut să intru în Biserica lui Hristos. Eu am fost în Biserica lui Hristos. Biserica ortodoxă a rânduit o slujbă foarte importantă de primire a catolicilor, a protestanților, a evreilor în credința ortodoxă. E o slujbă foarte dură. Sora Elena Fermă povestește cum a zguduit-o lepădarea de credință iudaică. Când un catolic vine în biserica ortodoxă, vedem în edițiile vechi ale Moiftenicului în slujbă, e întrebat, te lepezi de papa și de toate rătăcirile lui? Mă lepăd! Și la sfârșitul primirii în biserica ortodoxă, catolicul trebuia să dea declarație. Cred că există un singur fel de împărtășire cu trupul și sângele Domnului, așa cum există în biserica ortodoxă. Este adevărat că în vremurile în care trăim, nu trebuie să fim apologeți ai durității, apologeți ai neînțelegerii. Dar trebuie să ne dăm seama că în momentul în care propovăduim o altă ortodoxie decât cea pe care au propovăduit-o Sfinții Părinți, ne aflăm în întuneric. Dar nu numai ceilalți trebuie să se apropie de ortodoxie. Noi înșine, cei care mergem la biserică, cei care ne spovedim, cei care poate am căzut într-o anumită rutină, ar trebui să ne dăm seama că Hristos ne așteaptă la El. Că Hristos așteaptă să ne schimbăm viețile. Cu această idee închei conferința de astăzi, trebuie să ne dăm seama că noi înșine avem nevoie de convertire. Noi înșine avem nevoie să-L trăim mai intens pe Hristos. Noi înșine trebuie să ne bucurăm de Hristos. Noi înșine trebuie să-L iubim pe Hristos. Trebuie să-I facem locul lui Hristos în viața noastră. Noi înșine avem nevoie de convertire. Fiecare dintre noi ne spune Hristos, vino la mine, suflete, să cunoști viața cea adevărată. Fiecare dintre noi ne spune Hristos, vino, suflete, la mântuire. Pe fiecare dintre noi ne așteaptă Hristos. Și închei spunându-vă câteva versuri din Radu Gir, unii știți, alții nu, ieri s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Radu Gir, care a fost cel mai mare poet al închisorilor. Mulți în perioada comunistă s-au hrănit nu numai cu acatiste și cu paraclise, s-au hrănit și cu versurile lui Radu Gir. O să vă citesc o poezie pentru care Radu Gir a primit o condamnare specială de la călăi comuniști. Atât de tare i-a supărat această poezie, în care este adevărat că e vorba de luptă pentru libertatea socială, dacă putem spune așa. Nu e vorba de lupta pentru izbăvirea din robia patimilor, dar noi putem înțelege rândurile lui ca un îndemn la lupta cea duhovnicească. Nu pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Pentru sângele neamului tău curs prin șanțuri, pentru cântecul tău țintuit în piroane, pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Nu pentru mânia scârșnită în măsele, ci ca să aduni chiuind pe tăpșane o claie de zări și o căciulă de stele, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Așa ca să bei libertatea din ciuturi și în ea să te afunzi, ca un cer în bulboane și zarzării peste tine să-i scuturi. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Și ca să-ți pui tot sărutul fierbinte, pe praguri, pe prispe, pe uși, pe icoane, pe toate ce slobodețiesc înainte, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Ridică-te, Gheorghe, pe lanțuri, pe funii, ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane. Și sus, spre lumina din urma furtunii, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane.
Dragi ascultători, vă reamintim, ascultați în ediția de astăzi a emisiunii Serile Duhovnicești, partea a doua a conferinței susținută de scriitorul, editorul și publicistul Dan Ion Vasile, în data de 3 martie 2005, în aula Dumitru Stăniloae a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema conferinței este despre convertire și convertiți. Vă dorim audiție plăcută în continuare.
Dacă încercăm să dăm prea multă ortodoxie la kilogram, sufocând cu credința noastră, îi vom obosi pe ceilalți. Nu îi vom convinge pe ceilalți. Sunt unii care sunt convinși că fete, de exemplu, numai dacă poartă fusta până în pământ și neagră, de două ori neagră, triplu neagră, numai așa îi vor convinge pe ceilalți că sunt ale lui Hristos. Nu cred că trebuie să umblăm numai în negru. Acum, fac o parteză, mie place întâmplător face acest pulover, dar puteam să vin și în verde, și în maro, și în galben, și în... Nu cred că există o culoare în afara culorilor stridente de care trebuiască să ne fie rușine Hristos. N-a venit să ne învețe să trăim numai în negru. E adevărat că sunt unii tineri care se pregătesc să îmbrace haina monahală și este firesc să se îmbrace în negru sau în culori închise, opțiunea lor. Dar pentru ceilalți care trăim în lume, noi ceilalți trebuie să învățăm să ne îmbrăcăm frumos. Nu? Ne putem îmbrăca frumos fără să ne îmbrăcăm smintitor. E greu să știi să dai acest examen. În momentul în care o să ajungeți părinți, o să vă gândiți și mai tare, că o să vă gândiți și mai serios la cât de important e modul în care mă îmbrac pentru copiii mei. Pentru că atunci când vor crește copiii noștri, se vor gândi, uite, mama, tata umblau numai negru. A, ce credință moartă au, ce sufocată e credința lor. Sau, mama umblau cu fusta până la umăr. E clar că fata nu se poartă mai jos de genunchi. E clar. Câtă vreme ne dorim ca ceilalți să se lase convinși de mărturia noastră, trebuie ca mai întâi noi și ne să fim convinși de faptul că Hristos este viu și că Hristos ne lasă să trăim, nu ne sufocă. Hristos ne-a făcut frumos și la trup, nu numai la suflet. Numai că există diferite moduri în care arătăm această frumusețe. Când o fată se expune ca un produs de consum, e firesc să fie receptată ca un produs de consum. Când o fată se îmbracă cu minte, dar frumos, e clar că va fi admirată de către tinerii care caută o frumusețe cu minte. E foarte importantă mărturia pe care o dăm. Deci acestei ortodoxe care trece în Alaska, trebuie să încerci să nu-i dai nici prea mult ortodoxie ca să o sufoci, dar nici prea puțină. Trebuie să încerci să o convingi că Hristos vrea ca și ea să se mântuiască. Și poate că la un moment dat, în cine știe ce moment de cumpăna a vieții, se va mântui. Am citit de curând de o fată care s-a convertit redactând lucrări de licență și la un moment dat a avut de redactat o lucrare de licență despre Maica Domnului. Și l-a început să apucă să citească așa într-o doară și a dat seama că ceea ce citește nu-i deloc poveste și a apucat-o pocăința și și-a schimbat viața. Deci noi trebuie să mărturisim în așa fel încât nu să-L dăm noi cu lingura celorlalți pe Hristos, nu fac oarele cu părtășeanie, nu să-L dăm noi la pachet, nu să-L dăm noi la kilogram, ci trebuie să îi ajutăm pe ceilalți să se apropie de Hristos. Nu trebuie să ne lăudăm noi, ia uite, avem buzunarele pline de Hristos. Trebuie să-L lăsăm pe ceilalți să observe dacă e ceva în inima noastră. Și dacă el vede o comoară inima noastră, se va gândi, oare eu nu pot pune mâna pe ea? Cine ține neapărat să trâmbițeze cât este de ortodox și cât de plin sunt buzunarele de ortodoxie, arată că inima e cam goală și e teamă că dacă aproapele s-ar uita la inima lui, ar vedea această goliciune. Și atunci preferă, vai cât de păcătoși sunt fumătorii, vai cât de păcătoși sunt homosexualii, dar cei care se masturbează ori fi păcătoși, nu mă mai gândesc. Deci fiecare stabilește că păcătos este celălalt. Fiecare stabilește că păcatele încep mai încolo, nu de la mine. Ce părere aveți despre muzica rock? Este un păcat să ascult astfel de muzică? Am fost chemat să țin o conferință unor tineri de liceu, mi s-a pus această întrebare și întrebarea suna mai direct dacă este sau nu muzică satanică. Și a zis, da, este muzică satanică. Și după conferință a venit rocărița la mine și mi-a spus, ce vă dați seama, zice, acum tu liceu să mă arată cu degetul că sunt satanistă. Zic, păi stai puțin că nu numai muzica rock e satanică. Toată muzica în care textul e predispoziția la desfrâu e satanică. Sunt manele cu texte obscene. Nu pot spune că sunt mai puțin satanice decât o melodie rock care cântă floarea sau muntele. Deci important e nu numai genul muzical, important e și textul. Și textele smintitoare sunt satanice ori de care ar fi. E adevărat că muzica rock prin excelență este o muzică care predispune la violență și la o anumită spălare a creierului. Dai cu capul de pământ până obosești sau cine știe ce face. În momentul în care spui unui tânăr că genul de muzică pe care îl ascultă este satanic, perici să fii luat în râs și tânărul te întreabă ce s-a spus. Dacă îi răspunzi muzică psaltică, devii penibil. Pentru că numai cei care își aleg monahism pot să asculte exclusiv muzică psaltică sau numai cei care sunt spăriți în viața duhovnicească se împlinesc ascultând numai muzică psaltică sau numai fățarnicii care vor să trâmbițeze cât sunt de ortodox și pot să asculte exclusiv muzică psaltică. Există foarte multă muzică frumoasă, numai că trebuie să avem grijă dacă o muzică ne smintește sau nu, pentru că, de exemplu, sunt anumite melodii pe care dacă le ascultam înainte de căsătorie, stârnau mine pofta desfrâului. Acum, de exemplu, fiind căsătorit, le ascult, mi se face dor de soția mea, pur și simplu. Mă gândesc la ea, mă uit la poză, mi se face tare dor de ea. Nu e nimic murdar. Deci o muzică care înainte de căsătorie mă smintea, acum nu mă smintește. Chiar mi-e atât de drag de ea. Eu sunt la Salonica, e cu copii în bucurie, vă dați seama. Și am întrebat, măi, dar nu, dar atâția ani de ce nu ai ascultat muzica asta? Ziceai că nu e bună, că e rea. Măi, Claudia, Bine că n-am spus altora. Credeam să nu aveam psaltică grămadă și îmi plăcea psaltica, dar acum simt nevoia și unui alt fel de muzici. E foarte delicat. De exemplu, unii ascultă Enya. Enya care a luat premiul New Age, premiul de vrăjitorie mai pe șleau, pentru muzica ei. Dacă ascultând Enya începi să te apuci de diferite practici de meditație, să zici că e bună și credința celților, că începi să faci meditații cu ploaia, cu marea, cu toate alea, e normal că te vadă în Enya. Dar sunt alții care au o înțeleg altfel muzica ei, sensibilă, etc. Deci, repet, e satanică orice muzică care îndeamnă sufletul la păcat. Problema care e? Că mulți lucruri nu-și dau seama cât îi distruge muzica rău. Ar fi gata să pună și mâna pe cruce că nu-i vată. Adică, dar e muzică care îmi dă putere, care e muzica care mă liniștește. E adevărat că liniștea pe care o aduc bluzurile, n-are nimic în comun cu liniștea pe care o duce Hristos. Muzica pe care o aduc bluzurile nu face altceva decât să excite creierul și să-l pregătească și mai puternic pentru zăpăcerile ulterioare. Atâtea bluzuri cunoscute ale lui Scorpion, dar și zgomot de chitară grămadă. Rock you like a hurricane, etc. Ce părere aveți despre oastea Domnului? În măsura în care ostașii Domnului sunt fiei bisericii, măsura în care păstrează învățătura de credință, iubesc învățăturile Sfinților Părinți și nu se lasă seduși de învățăturile fraților sectari, pentru că știți că o parte din oastea Domnului au cochetat cu sectanții, mai ales în comunism, pentru că sectanții le aduceau Biblii, cărți de cântări, etc. Deci în măsura în care ostașii nu cochetează cu vreo învățătură sectantă, nici nu se lasă seduși de cine știe ce pietism bolnăvicios, sunt pe drumul cel bun. În măsura în care sunt unii sectanți care spun Biserica e oastea Domnului, ca și cum Biserica Ortodoxă ar fi fost întemeiată de Iosif Trifa și de Hristos, e clar că un astfel de triumfalism nu poate fi ortodox. E foarte mult de vorbit și foarte mult de nuanțat. Ce părere aveți despre credința în zodii? Încerc să răspund repede pentru că nu vreau să vă țin prea mult. Cine vrea să părăsească sala, să o părăsească. Așa. Dar nici eu nu pot să fragmentez prea tare un răspuns. Cred că e una din credințele care se infiltrează cel mai ușor în mintea unui creștin. Pentru că te gândești ce e dacă e păcat. Să citesc horoscopul, să văd că se împlinește. Mâine am noroc la bani, poi mâine la dragoste și trăs pe mâine la avort. Credința în zodii este o credință drăcească. Sfinții părinți au scris contra zodiilor. Eu am chiar o carte despre horoscop cu tremure și ghicirea viitorului, în care încerc să arăt învățătura ortodoxă despre zodii. În măsura în care începem să cochetăm și să zicem vreau să fiu și ortodox, vreau să cred și în zodii, vreau să fiu și ortodox, vreau să cred și în reîncarnare, ortodoxia noastră este de doi bani. Ori înțelegem că adevărul este în biserică, că Fiul lui Dumnezeu se descoperă biserică și că biserica nu spune o poveste de la sine. Biserica nu inventează. Pentru mine a fost extraordinar să mă îndrăgostesc de teologia ortodoxă citind dogmatica Părintului Stăniloae. Dita mai cartea, până să mă apuc de ea, mă gândeam acum voi cunoaște 1026 de învățături ortodoxe. Și n-a fost deloc așa. Efectiv, am fost sedus de adevăr. Pentru că ortodoxia este atât de armonioasă, atât de frumoasă, am înțeles că biserica nu face altceva decât să povestească cum stau lucrurile. Biserica nu spune o învățătură despre îngeri. Cine învață exact cum a fost crearea îngerilor, ce fac îngerii. Biserica nu zice povești, ci spune lucrurile exact așa cum sunt. Dacă noi preferăm să judecăm aici greșește biserica, aici nu greșește, dovedim că nu credem că este trupul lui Hristos. Dacă noi credem în reîncarnare, ne îndoim de faptul că biserica este trupul lui Hristos. Biserica a spus clar, reîncarnarea este rătăcire. Avem o viață după care vine judecata. După judecată ne așteaptă raiul sau iadul. Nu ne putem permite să transformăm biserica în altceva decât ceea ce este. Ori înțelegem că e trupul lui Hristos, ori credem că e o instituție socială de binefacere, etc. Sfântul Ilarion Troițchi spunea foarte frumos că Hristos nu a venit să aducă o nouă învățătură. Hristos nu a venit să ne învețe să iubim aproapele. Hristos nu a venit să ne învețe să ne iubim dușmanii. Hristos nu a adus o nouă învățătură. Hristos a făcut altceva. El a arătat calea prin care se îndumnezeiește omul. Școala Sfințeniei este biserica. Hristos a venit să întemeieze biserica în care oamenii se sfințesc, în care oamenii se îndumnezeesc. Dacă ne apucăm să judecăm biserica, ne aflăm noi înșine în minciună. Sunt unii care cred în teoria ramificațiilor. Teoria ramificațiilor, pentru cine nu știe, această teorie susține că ortodoxii, catolici și protestanții sunt toți crengi ale aceluiași trunchi, care este biserica. Dar sfinții bisericii din secolul 20, ca și părinții contemporani, au spus că această învățătură despre teoria ramificațiilor, această învățătură despre ecumenism, este erezie. Sfântul Ioan Maximovici, marele făcător de minuni, a spus clar, ecumenismul este o mare erezie. Sfântul Nicolae Velimirovici, are Sfinte Moaște, a spus, ecumenismul este o mare erezie. Părintele Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog român, după o viață în care a cunoscut bine activitățile ecumenice, a spus, ecumenismul este panerezia a vremurilor noastre. Cred că știți cu toți citatul. Exact așa a spus. Ecumenismul este panerezia timpului nostru. Părintele Stăniloae, cine își permite să contrazică pe acești sfinți ai bisericii? Părintele Iustin Popovici, care va fi și el canonizat de către Sinodul Bisericii Sârbe, ucenic al Sfântului Nicolae Velimirovici, a spus clar, ecumenismul este principala erezie a vremurilor noastre. De săptămâna trecută mă aflam în Sfântul Munte Athos și Părintele Iulian de la Prodromu, duhovnicul schitului românesc din Sfântul Munte, mi-a spus foarte clar, este vremea ca iubitorii de Hristos să aibă curajul de a mărturisi ortodoxia în fața ecumenismului, fără nicio teamă. Creștinii să fie prigoniți, pentru că e foarte greu să mărturisești că ecumenismul este erezie în ziua de astăzi. Preoții să fie cateriziți, episcopii să fie dați afară din episcopie. Nu contează, spunea Părintele Iulian de la Prodromu. Fiecare să mărturisească pe Hristos și să se ferească de rătăcire ecumenistă. Și zicea Părintele Iulian. Și după ce o să fim prigoniți pentru că am mărturisit adevărul Sfinților Părinți, o să ne ducem la Hristos cu palmele răstignite, și o să zicem, Doamne, pentru Tine am suferit, pentru Tine am apărat ortodoxia. Deci așa cum Sfinții au murit apărând icoanele, și știți foarte bine cât de puternică a fost lupta contra icoanelor, li s-au tăiat Sfinților mâinile, nasurile, urechile, au fost prigoniți în fel și chip. Și totuși au rezistat și în biserică se cinstesc icoanele, așa zicea Părintele Iulian, așa trebuie apărată Biserica Ortodoxă de rătăcire ecumenistă. Cu tot curajul, din toată inima, să avem curajul de a ne răstigni pentru Hristos. Vă spun că i-am mai cunoscut părinți cu viață sfântă și în Sfântul Munte Athos și în alte părți, dar un părinte care se pare ieșit din viețile Sfinților, cum era Părintele Iulian de la Prodrom, nu am mai văzut. Parcă mi se părea că am o icoană în fața mea și vorbește. Asta este asumarea crucii, să înțelegi că adevărul este în biserică. Că horoscopul e minciună, reîncarnarea e minciună. Câtă vreme cunoști asta, ești neadevăr.
Iată ne ajungi, iubiți ascultători, la finalul ediției de astăzi a emisiunii Serile Duhovnicești, în cadrul căreia, după cum v-am spus și mai devreme, ați ascultat conferința susținută de scriitorul, editorul și publicistul Dan Ion Vasile, conferință pe tema Despre convertire și convertiți. La final, vă reamintim faptul că de joi, 17 martie, va începe din nou la Casa de Cultură ciclul serilor duhovnicești închinate postului Sfintelor Paști ale anului 2005. În ediția viitoare a emisiunii Serile Duhovnicești vom asculta conferința părintelui Vasile Mihoc de la Sibiu, conferință ce poartă tema Provocările secolului 21, răspunsuri creștine bazate pe Sfânta Scriptură din perspectiva învățăturii de credință ortodoxă. Cel ce v-a fost gazdă până la această oră, Emanuel Drăgușin, vă mulțumește pentru atenția acordată și vă invită să rămâneți în continuare alături de programele postului de radio Reîntregirea. Toate cele bune, Doamne ajută!
Serile duhovnicești.